Това е българското национално Дарик радио.
Обраха банка на метри от сградата на Дарик радио центъра на София. Предпоследно, печалбите от хазарт на физическите лица няма да се облага с 10%. Има бум на хепатит А в Ихтиман, Самоков и София. Случаите обаче намаляват.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
С вас и Никола Братанов. Маскирани откраднаха около 60 000 лева от клон на банка Алиан центъра на София. Ударът е извършен тази сутрин от двама мъже, облечени като мотористи, които нахули банката точно след като била заредена с пари от инкасо автомобил. Въпреки че са били вързани и заплашени с оръжие, двете служителки на клона и охранителя не са пострадали сериозно по време на нападението. Още в репортажа на Ралица Гълбов.
Разбитият клон на Алианс се намира на булевард Дондуков 123. Около 8.30 часа сутринта касиерките, които са дългогодишни служители на банката, приели доставените пари от инкасо автомобила. Броени минути след това в помещението нахлули двама въоръжени мъже с мотористки каски на главите и принудили двете жени да им дадат всичките налични пари. Първо в ефира на Дарик водещите на сутрешния блок Михаил Дюзеф и Иво Райчев разказаха за случилото се.
Аз отидох да видя какво става пред офиса на Алианси. Бяха там двете служителки, които се работим всеки ден.
Редовно, да.
Те ни казаха, че преди малко, значи малко преди отварянето на клона, двама са нахлули с два мотори, с мотори себе, гледи с каски, вземат парите от касата, вързват едната служителка и изчезват. Това става за секунди.
Малко след като сигналът за грабежа е бил подаден, районът около банката беше блокиран от полицаи и следователи, които извършваха оглед на мястото. Шефът на отдел грабежи към СДВР Илко Илиев.
Около 8.30 при отварянето на клона. Две минути след това нахлуват две лица с тъмни дрехи, с каски, добре физически сложени, около 180-190. Елиминират охраната, елиминират едната от служителките и от касата отнемат около 60 000 лева. Те първо сега се уточняват. Точната сума.
С мотор ли се избягали?
Те първо го уточняват.
Това е поредният въоръжен грабеж на банков клон в страната, извършен от мотористи. В началото на годината банков клон в Студентски град беше ограбен. Отново мотористи ограбиха бензиностанция в Бухово в края на август. А в началото на този месец по сходен начин бяха задигнати доставените пари за пенсии от пощенски клон в Челопечене. До момента няма данни някой от случаите да е разкрит.
И още от по-важното до този час, печалбите от хазарт на физическите лица няма да се облага с 10% налог, въпреки намерението на финансовия министър Симеон Дянков между първото и второто четене на данъчните закони да се разшири обхвата на облагането не само върху лихвите от депозите, но и върху печалбите от хазарт и от фондовата борса. По време на заседание на Икономическата комисия в парламента днес, заместник министър на финансите Владислав Горанов заяви, че печалбите от хазартни игри на хората няма да се облагат, но хазартните оператори трябва да информират държавата за всички изплатени печалби на стойност над 5000 лева. В същото време обаче се предвиждат различни ставки за облагане на хазартните оператори, които предлагат конвенционален и онлайн хазарт. Управляващите предвиждат конвенционалния хазарт да запази ставката си от 15 на 100 върху оборотите, докато при онлайн игрите ставката ще е 7 на 100.
Това е въпрос на законодателна целесообразност, независимо от многото аргументи, че това по същество е един и същ бизнес. Анализа на практиката в Европейския съюз показва, че на много места има диференцирана ставка, поне две такива държави са неизвестни. От една страна това, от друга страна по-ниската ставка за онлайн хазарта е продиктувана от спецификата на организация на игрите от разстояние, от това, че при една равна на 15% ставка за конвенционалния и организираното разстояние хазарт, игрите организираното разстояние стават неатрактивни и на практика няма да се реализира нито една лицензия по отношение на хазарт организираното разстояние. Това ни е мотивирало да предложим по-ниска ставка за този вид хазарт.
Заместник министра на финансите Владислав Горанов. В момента вървят дебатите дали да се обложат печалбите от фондовата борса. За сега няма решение на управляващите по въпроса. Около 30 милиона лева се очаква да влязат в хазната от по-високи акцизни ставки на керосина и газьола, стана ясно заседанието. За крайния потребител увеличението ще е под 2 стотинки на литър. Информация на Марта Младенова. Осигурителната вноска за общо заболяване и майчинство на този етап осигурява пари само за първите 410 дни платено майчинство и еднократните помощи при раждане. С този аргумент социалният министър Тотю Младенов обясни защо няма възможност за увеличаване на майчинството през втората година от отглеждането на детето, което в момента е 240 лева. Младенов посочи, че за да се вдигне тази вноска е нужна дискусия с работодатели и синдикати. Социалният министър съобщи, че вече се работи за въвеждане на семейно подоходно облагане, отново изрази готовност да се срещне с протестиращите майки, за да бъдат обсъдени техните искания. Елена Бейкова, също информация.
Към момента работници и работодатели плащат осигурителна вноска в общ размер от 3,5% от осигурителния доход за риска общо заболяване и майчинство, припомни социалният министър.
Общо взето това са парите, които са за тези 410 дни, в които се плаща майчинството, от които 45 дни преди раждане и тези еднократните помощи за майките за деца от една до две години.
Младенов увери, че заедно с Финансовото министерство и Националната агенция за приходите се работи по система за данъчни облекчения за родители. Колкото до осигуряване на гъвкав работен режим за майки с малки деца, министърът посочи, че сегашното законодателство го гарантира.
Ако има проблеми с нарушаването на тези принципи, които са залегнали в Кодекса на труда, които защитават майките, инспекцията по труда е длъжна да реагира за всеки един конкретен случай.
На този етап няма възможност да се увеличат детските надбавки, обясни Тотю Младенов и подчерта, че над половината от бюджета на министерството се разпределя за тези надбавки и те се получават от над 80% от децата у нас.
България се смъкна с две места в ежегодната класация Doing Business на Световната банка. Тази годишния доклад на финансовата институция страната ни заема 66-то място, а миналата година бе на 64-то. Тази година обаче са класирани две държави повече, общо 185, информира Марта Младенов.
В България е все по-трудно да се започне бизнес, смятат от Световната банка. Оттам посочват като слабости на страната ни трудностите при получаване на различни разрешителни, например за строителство и за свързване с електропреносната мрежа. Бизнесът среща трудности и при плащането на данъци и такси, категорични са от банката. Една фирма трябва да извърши средно 15 плащания, които отнемат близо 29% от печалбата й. Всички процедури ѝ отнемат цели 454 часа, докато в района плащането на данъци става близо за двойно по-кратко време – 260 часа, а в развитите страни – за 176 часа. В класацията ни изпреварват не само страни като Унгария, Черна гора, но и като Панама и Тонга. Лидер в класацията е Сингапур, следван от Хонг-Конг, Нова Зеландия, САЩ и Дания.
Към момента близо 1500 са положителните проби за хепатита в страната. Основно са от София, Ихтиман и Самоков, по-малка степен от Перник. Това съобщи пред Дарик професор Тодор Кантарджиев, национален консултант по микробиология и директор на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите му можем да говорим за епидемия в тези области. Основната причина е лошата хигиена, обясни професор Кантарджиев в предаването, кой говори по Дарик. Най-простата и ефективна предпазна мярка. Често миене на ръцете с топла вода и сапун или почистването им с мокри кърпички. Такъв бум у нас се наблюдава периодично, добави той пред Нина Александров.
Значи все пак можем да си кажем бум на
хепатита, можем да кажем бум, който се явява на няколко години. Защо?
Защо?
Обикновено, когато хигиенните условия се подобриха, както преди години в нашата страна се наблюдаваше това, случаите намаляват и ако стане някакъв пропуск на хигиената, личната хигиена или хранителната хигиена, да речеме направиш агенция, примерно, по контрол на храните, и изведнъж започват да боледуват. И тогава, ако боледуват само деца единствено, казваме, че хигиенните условия са лоши и тези хора в млада възраст трябва да преболедуват, за да добият имунитет. Ако обаче започнат да боледуват и възрастни, както сега имаме, много рядко, но имаме възрастни, това значи, че това са хора живели в хигиенни условия, до сега не са били в контакта с вируса и сега поради някакъв пропуск се заразяват. Да речеме, в много чистите държави, примерно Скандинавието, ако не дай си Боже стане епидемия, тогава боледуват възрастните. При нас предимно деца до 10-15 годишна възраст. Какво трябва да се прави? Трябва много голяма лична хигиена. Да не забравяме, че трябва да си миеме ръцете и когато има епидемична ситуация, в джоба ни трябва да са хигиенните кърпички, които обаче са несухите. Дезинфекционните.
Епидемична ситуация само за тези области, които изброихме.
За тези области, които изброихме.
Тенденцията за увеличаване на случаите на хепатит А започна през лятото. В резултат на взетите мерки обаче в момента вече се наблюдава спад, уточни професор Тодор Кантарджиев. Десетки активисти и привърженици на ВМРО и Атака излязоха на протест пред централата на ДПС в столицата. Протестиращите настояха да бъде прекратен мандата на Общинския съвет Кърджали. Повода за протеста им бе отхвърлянето от страна на общинските съветници от ДПС на предложението освободителя на Кърджали генерал Васил Петров Делов да бъде обявен за почетен гражданин на града, информира Димитър Панев.
С изпълнение на българския химн на Шум и Марица и извикове долу ДПС, привържениците на ВМРО и Атака настояха ДПС да бъде обявена за антиконституционна партия. Това, което направиха общинските съветници на ДПС в Кърджали, е държавна измяна, обясни за Дарик, заместник-председателят на ВМРО и общински съветник в столицата Ангел Джамбаски. По думите му, освобождението на Кърджали е част от националното обединение и след като ДПС отричат това освобождение, отказвайки да направят генерал Белов почетен гражданин, те ни показват какво ще стане, когато те са силни. Джамбаски бе категоричен, че последователите на Доган са демонстрирали диктат на една етническа антибългарска партия, която отрекла част от българската история. Минути след началото на протеста обаче, по предложение на МВР, бяха отнети динките на недоволните. От ВМРО определиха този акт като саботаж на техния протест. Джамбаски обаче бе категоричен, че следващата стъпка на недоволството ще бъде направена в Кърджали, където ще поискат от министър-председателя Бойко Борисов да принуди общинските съветници да подадат своите оставки. Ще прибегнем до премиера, защото се оказа, че има една много страшна празнина в закона. Областният управител заклел общинските си съветници, по-късно няма право да ги разпусне, допълни още Джамбаски. Димитър Панев, Дарик, Радио София.